Ресей мен АКШ ядролық қарусыздану туралы сөйлесулерін бастап кетті. Үш күнге созылатын бұл сөйлесулер Қырғи Қабақ соғысы кезінде, яғни 1991 жылы қол қойылған ядролық қарусыздану туралы келісімнің орнын басатын жаңа құжат болашағын талқыламақшы. Атап айтқанда, тараптар арасында сақталып отырған ядролық қарулар туралы таласты мәселелерді талқылау қарастырылуда. АКШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Мәскеуде шілденің 6-сында болатын саммитіне дейін арадағы келіспеушіліктерді азайту Мәскеудегі бұл жолғы басқосудың басты мақсаты болып отыр. Байден Балканға сапарын бастады. АКШ вице-президенті Джо Байден Сараево әуежайына мамырдың 19-сында АКШ әуе күштері ұшағымен барып қонды. Ол сейсенбіде Босния-Герцеговина саяси басшыларымен кездесіп, Босния парламентінде сөз сөйлемекші. Сәрсенбіде Белградта серб президенті Борис Тадичпен кездеседі. Байден бейсенбі күні Косоваға баруды жоспарлауда. Ресей мен Грузия қауіпсіздік келіссөздерін қайта жаңғыртты. Бұл үдеріс келіссөздер үстеліне қайта оралу туралы халықаралық шақыруға ресми Мәскеудің ден қоюынан кейін мүмкін болып отыр. Дүйсенбіде Женевада басталған бұл екі күндік сөйлесулер орнынан Ресей мен оңтүстік Осетия делегаттары дәл жол күні шығып кеткен болатын. Ондағы ұстанған сылтаулары Грузияның келесі жікшілі аймағы Абхазияның осы сөйлесулерге келуден бас тартуы еді. Ресей тарихының жазылуын қадағалау комиссиясы құрылады. Президент Дмитрий Медведев бұл туралы бұйрыққа бүгін мамырдың 19-сында қол қойды. Комиссияның міндеті Ресей тарихын бұрмалап көрсетуге жол бермеу деді ресмилер. Кремль Шығыс Еуропаны нацистік Германиядан азат етудегі Совет одағының рөлі тарихшылар тарапынан бұрмаланып көрсетілуде дейді. Сыншылардың айтуынша, Кремль бірнеше 10 жылға созылған советтік басқыншылық әрекеттерді асыра бағалауда. Ал билік партиясы болса, қазір заң жобасын әзірлеуде. Ол бойынша екінші дүниежүзілік соғыстағы жеңіске совет үкіметінің қосқан үлесін кемсітіп көрсету әрекеттері қылмыс деп есептелетін болады.
Ақпарат тарағына азаттықта жаңалық бізден тыңдау сізден.
Обама Иранның жауабын жыл соңына дейін күтетінін айтты. АКШ президенті Барак Обама Иранның ядролық бағдарламасын тоқтатуға бағытталған дипломатиялық әрекеттеріне ресми Тихранның жауабын жыл соңына дейін күтетіні туралы мәлімдемесін журналистерге берген сұхбатында жасады. Алайда АКШ бұл сөйлесулерді мәңгілік жүргізбейді деді ол. Израиль елі Иранның ядролық қару жасауға ұмтылысына алаңдаулы деді Обама. Осыдан бұрын Обама Израиль үкімет басшысы Беньямин Нетаньяхумен кездескен болатын. Иранның рухани көсемі аятолла Али Хаменей ланкестікке қолдау көрсетуде және Техранға қарсы олармен бірлесуде деп АКШ-ты айыптады. Вашингтон қаржысы мен қаруларын Иранға зиян келтіру үшін пайдалануда деді ол. Хаменей аталған мәлімдемесін мамырдың 19-сында теледидар арқылы сөйлеген сөзінде жасады. АКШ президенті Барак Обама болса, Иранды әлемдік қауымдастыққа қайта жақындастыруға әрекет етуде. АКШ орталық барлау агенттігінің директоры Леон Панетта әл-қайда қаруларына қарсы шабуылда ішінде ұшқышы жоқ ұшақтардың пайдаланылуын жақтап сөйледі. Ол аталған мәлімдемесін мамырдың 19-сында халықаралық істер бойынша тынық мұхиты кеңесі атты ұйым отырысында жасады. Президент Барак Обаманың бұған орай күрес саясаты әл-қайда басшылығын қапыда қалдыруда деді ол. Пәкістандағы қарулылар мекендеріне шабуылда ішінде ұшқышы жоқ ұшақтардың пайдаланылуы өте тиімді деді Панетта. Өткен жылдың тамызынан бері жасалған 42 шабуыл барысында 390 адам қаза болған екен. Бұл территориялық егемендігімізге қол сұғу дейді Пәкістан тарапы. Юшенко сайлауға түспеуі тиіс деді президент әкімшілігінің бұрынғы басшысы. Виктор Балоханың айтуынша, президент Виктор Юшенко 2004 жылғы қызғылт төңкеріс кезінде берген уәдесінің бірде-бірін орындаған емес. Сондықтан президенттік сайлауға үміткер ретінде қайта қатысуға оның моральдық құқы жоқ. Өткен аптада аталған қызметінен кетуге арыз берген Балоха, сонымен бірге үкімет басшысы Юлия Тимошенконың да орнынан кетуіне шақырды. Сауалнамаларға қарағанда оппозиция басшысы Виктор Янукович Тимошенкодан кейін екінші орында келеді. Ертең таңертеңгі сағат 10-да Алматы қалалық сотында Тасжарған газетінің парламент мәжілісінің депутаты Ромен Мадиновтың талабына қатысты берген бақылау шағымы қарастырылады. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Тасжарған газетінің шығарушысы Ермұрат Бапидің мәлімдеуінше газеттің шығуы тоқтатылған. Ал парламент мәжілісінің депутаты Ромен Мадинов 2008 жылы 24 сәуірде өзінің арнамызына тиді деп Тасжарған газетін сотқа берген болатын. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.